in Washington, wishing that you will have a very good day.
Tiyal subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laftaafka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha Oktoobar, waa 12 sanadka 2022, waxaanad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkii hornimo, Washingtonna waa saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:10 barkii. idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socotinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. Qodobada daacadeyda Saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxkamadda cadaaladda ee adduunka ee ICJ oo la filayo in maanta ay ku dhawaaqdo dacwadda soodinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa,
inaan dacwaddan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka. Waxay bilaabatay bishii Agoost 2014 ayay bilaabatay, kadibna dacwaddii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd.
Dhinaca kalena, ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii oo ka digay in Soomaalida xaafaddaasi ay ka falceliyaan go'aanka maxkamadda ICJ.
Waxaanu ugu baaqaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed in ay ka feejignaadaan wax dabaaldeg ah ama wax ka soo horjeed ah inayna ka qabanin xaafadda. Haddii kale, waxay keenaysaa dhib weyn bay maxasta iyo ukunta Soomaaliyeed ee meesha daasan ay ku keenaysaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda Saaki caalamka. Marka horese warkii dunida. Shirkadda daawada samaysa ee magaceeda la yidhaahdo Merck ee dalka Mareykanka uu fadhigeedu yahay ayaa weydiisatay hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee Mareykanka in kiniin ay shirkaddu soo saartay la siiyo ogolaanshaha ah in lagu daweyn karayo xanuunka COVID-19. Haddii la ogolaado, arrintani waxay noqon kartaa hubkii ugu cusbaa uguna fududaa ee lagaga hortago xanuunkan safmarka ah ee coronavirus. Go'aanka hay-adda oo la filayo inuu ku soo baxo toddobaadyo gudahood ayaa kiniinkan ka dhigaya kii ugu horreeyey ee xanuunka lagu daweeyo. Hababka kale ee ay hay-addu horey u ogolaatay ayaa ah in xanuunka lagula tacaalo habka istallaalidda. Kiniin xanuunkan wax ka tara oo dadka guryahooda u qaadan karaan, kaasoo calaamadaha xanuunka ka hoos u dhigi kara amaba keeni kara caafimaad buuxo degdeg ah, ayaa noqon karaya guul weyn, islamarkaasna fududayn kara hawsha culus ee xarumaha caafimaadku ay hadda hayaan. Waxaa kale oo kaalin ka geysan karaa yareynta xanuunka ee dalalka saboolka oo iyagu leh hanaan caafimaad oo nugul. Dhinaca wararka Afrikana, xoogga Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in ciidanka dowladdu uu qaaday weeraro uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalka ku dhowaadka halka sano qaatay ee dalkaasi ka socday. Hadal ka soo baxay xafiiska xiriirka dibadda ee Tigray ayaa lagu sheegay in 400,000 oo dagaalyahaniinta rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn, sida hadalka loo dhigay, ay dagaal ku qaadeen dhowr furimood. Warbixintu waxay eeda saartay ciidamada dowladda iyo kuwa gobolka Amxaarada, halkaas oo badi dagaaladii dhowaan dhacay ay ka socdeen. Hadalka xoogga Tigray ayaa lagu sheegay inay jiraan duqeymo xagga cirka oo ay geysteen dayuurada caadiya iyo kuwa aan duuliyaha lahayn, iyo weliba madaafiic lagu garaacay arrintaasi oo aan weli la xaqiijin xilli goobaha uu dagaalku ka socdo ay warbaahintu ka go'an tahay. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Maxkamadda dembiyada caalamiga ee Heeg ayaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa inay rido xukunka muranka marinbiyoodka xuduudda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. haddaba dacwadan oo soo socotay dhowrkii sane u dambeeyey horumar nooceeya aadhaahday heero nooceeya ayay soo martay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysay wariyaha v o eda Saara Cabdiaxmed.
muranka biyaha badweynta Hindiya ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu soo jiitamayay shantii sane ugu dambeysay. cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilomitris oo isku weer ah. Soomaaliya waxa ay geysay dacwadda badda maxkamaddaasi caalamiga ah sannadkii 2014 bishii 8-aad. baarlamaankii soo jira xilligaasi Soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wadahadal la gelin karin arrinta badda Soomaaliya, maadaama Kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay Kenya Soomaaliya sannadkii 2009 markaasi oo dowladdii middaasi ka horreysay ee la gashay. Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan waxay horey u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya. waxay iga warantay marxaladihii kala gedisnaa ee dacwadda ay ku soo bilaabatay.
anigoo soo qaaday waraaqo aada u fara badan, ilaa 200 documentation oo badaha adduunka sidii loo kala xadeeyey dalal badan, sidii loo maxkamadihii la qaaday, iyo waxaynu xaq iyo recordskeeni horeya u yaalay aynu samaynay inoo madaxweynaha baarlamaankii aanu imi waxaan qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa. uu madaxweynuhu yidhi baarlamaanku ma ogolaanayaan. aan markaana ku yidhi baarlamaanka annagaa la hadlayna, anaa hortagaya, annagaa qancinayna, baddaynu way tagaysaa haddii kale. sidii baan isla garanay Muna Sharmaani baanu la hadalay, muraanu kala soo wareegnay unclos inay innaga loo yari noo noqoto iyadiiyo allah u naxariista Saalixi. kaysku horta sidaasuu ku bilowday. anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon koort ku bilaabanin 2014 Febraayan anigu ka tegay dowladda iyadii dhacday. laakiin markii waa la sii waday, madaxweynuhu waxa uu saaray wixii dhaqaale u raadiyey looyaraa markaa kayskii si weyn u galay international iyo Muna iyo Saalixi. waxaasoo dhanna waxaa la sameeyey intaan joogay. waxaa qasaba mar haddii maxkamada kayska la geynayo siday nagula taliyaan unclos in horta Kenya laga wada hadlo, la yidhaahdo marka la yidhaahdo waa ka quusanay wada hadalkii. mar baanu isaragnay 2 jeer kale iyagaa gooyey. markaa sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska. mar haddii wada hadalkii laga daalay, maxkamaddi kayska iyadaa la wareegtay. markaa
muddadii 5 sano aheyd ay soo socotay dacwadda haddaba waxay soo martay xaalada kala gedisan. garyaqaan Axmed Cali Daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya, marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwadda. haatan isaga oo ku sugan Heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
xumaasan tahay Sahro, 2 marxaladood ayaan u kala qaadi karaa. marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynahoodu soo saaray proclamationka uu ku jeexanayeen xuduudda iyaga keli ahaantooda khaaska u ah, isla markaana ay gudbiyeen iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey. marxalad baan isku oran karaa. marxaladda labaad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka, waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay. kadibna dacwadii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliyeed ee gudbisay maalinkaas ayay ahayd. kadibna adigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhammaystiran maxkamaddu aynu soo weydiisay inaan soo gudbino. marka memorialkii oo dhammaystiranna waxaan gudbinay 2015. marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwadda kasoo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection wax layidhaahdo ama isortaag horudhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhahay maxkamaddani awood umale dacwadan inay qaado. doodaas haddana nagu furantay oo sidaasi ku bilaabatay.
waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka Newt Kalmaylka marka la eego baddan muranka uu kala dhexeeyey muddada Soomaaliya iyo Kenya, baaxaddeeda inta ay la egtahay iyo kheyraadkeedaba. Dr. Abukar Yuusuf Farsama waxa uu bare ka yahay jaamacadda Stockholm ee carriga Sweden, si dhowna wuxuu ula shaqeynaya khubarada Soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay.
waa xariiq aadahay halkaayo koonfur bari. xariiqaas marka Kenyana waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo si maxaan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha. marka dhulkaas ayaa waxaa kasoo baxaya ilaa la gaaro qafoofka badda, triangle dhul 3 geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100,000 oo kilomitr square ah. xataa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100,000 kilomitr square inuu yahay. marka waa dhulkaas ay ku jiraan sahamiyaan shirkadaha dalka, shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan kuraa dabiici ay ku jiraan. Waxaana ku jira 26 blog oo ah xirmaa ama xirmaad aan u dhasi kalaba Soomaali ahaan oo ah shidaal iyo gaasas dabiici ah.
dalal dhowr ah ayaa kaysas noocan oo kaleta ay xusid mudan tahay oo maxkamadan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen muddooyin.
aad iyo aad buu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi la socodsiinaysay. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixintan oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda ee maanta. dhinaca kalena, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya, kuwaasoo kasoo jeeda bulshooyinka xoolo dhaqatada ah, culimada iyo xubnaha guddiga ganacsiga Soomaalida ee suuqa Islii oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi, ayaa ka wada hadlay sidii ay isku kaashan lahaayeen, ay wax uga wada qaban lahaayeen bulshooyinka reer guuraaga ah ee dalkaasi Kenya kasoo jeeda oo ay Soomaaliduna ugu horeyso. kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay sidii loo xoojin lahaa ammaanka suuqa xaafadda Islii iyo hantida suuqaasi taalla, iyadoo laga hortegayo saameyn ka dhalan karta marka lagu dhawaaqo natiijada go-aanka maxkamadda ICJ. haddaba Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a ganacsada kulankaasi ka qayb galay ayaa waxyaabihii ka soo baxay uga waramay wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
waxaa dhacay shir aad iyo aada muhiim u ah. shirka waxaa soo codsaday wasiirka maaliyadda National Treasury-ga dalka Kenya, nin la yidhaah Ambassador Ukur Yatani, oo ragga dowladda hadda ugu waaweyn Kenya ka mid a. ninkaasi waxaa mas-uul looga dhigay xisbi dhowaan la sameeyey oo u pia la yidhaahdo, oo ay iska kaashadeen ama ay ku midoobeen gaashaanbuur ay ku midoobeen dadyooga xoolo dhaqatada ama reer guuraaga ah pastoraliska la yidhaahdo, oo ilaa 9 county ah ayuu madax ka yahay. marka isagoo xaggaa ka socda wuxuu dalbaday inuu la kulmo ganacsatada Islii ee Soomaaliyeed. waxaa marka iyana shirka kasoo qayb galay dad kale oo madax Soomaaliyeed oo xildhibaano ah. arrinta ugu weynee laga hadlay waxay ahayd sidii laysu kaashan lahaa, maadaama Soomaalidu ay dad reer guuraa ah tahay oo xoolo dhaqato ah, qoomiyadahan kale ee dhaqanka Soomaalida lana ay iyaguna ay saa yihiin, waa isku dan, isku duruuf weeye, isku xaalad weeye. xaggii weatherkii bay ka siman yihiin, xaggii reer guuraanimaday ka siman yihiin, xaggii dhaqankii bay ka sugan yihiin. marka waddankan wax la qaybsanayo dadka pastoralisa waa isku dan. marka sidii loo dowladda miiska loo fadhiisan lahaa haddii Soomaalida iyo sidii wax loo wada qaybsan lahaa ayay maaragtay ay arrintaasa laga hadlayay.
dhibaato badan baa gaar ahaana dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ay hadda wajahayaan oo abaaro badan baa ka jira dalka. arrintaas ma ka hadasheen dhibaatadaas?
waa laga hadlay arrinta. waxyaabaha la sameeyey waxaa ka mid ah, horta meeshii baa looga duceeyey inuu Ilaahay subxaanahu watacaala, abaar xoog leh baa ka jirta dhulkan, khaasatan dhulalka maaragtay reer guuraaga oo North Eastern ay ugu horeyso ama NFD, in Ilaahay loo baryo waana laga duceeyey meeshii. waxaa kale oo laga hadlay wixii loo qaban lahaa. dowladdu waxay ku dhawaaqday inay tahay xaalad degdega inay goboladaas ka jirto ayay ku dhawaaqday. taa marka haddii lagu dhawaaqana waxaa dowladdu marka ay ku qasban tahay inay resources amaba dhaqaale gooni ah ay u diyaariso oo dadkaas sidii lagu waraabin lahaa xoolaha, sidii lagu badbaadin lahaa. marka arrintaa way socotaa shaqadeedu, waana arrin dadka oo dhan saaran mas-uuliyad. waxyaabaha ay ka hadleen bay ka mid tahay xataa Islii business ama ganacsatada Soomaaliyeed baa waxaa saaran inay dadka u gurmadaan. marka waa laga hadlay qodobka isaga.
waxaa jira walaac ay ganacsatada Soomaalida Nairobi gaar ahaana suuqa Islii ay qabaan ama go-aanka dacwadda la filayo in lagu dhawaaqo uu ka dhasho cabsi baa jirta. marka cabsidaas ma ka wada hadashay?
waa laga hadlay. waxaa jirta runtii cabsi xoog leh. wararkana soo gaaraya la xaqiiqsaday oo credible informationka waxaa jira Soomaali labada daraf kala taageersan. Soomaali taageersan dowladda Soomaaliya haddii loo xukumo maxkamadda oo doonayo marka markuu xukunku dhaco inay damaashaadaan oo dabaaldegaan, iyo Soomaali kale oo iyagu dowladda Kenya taageersan oo haddii laga xukumo dowladda Kenya doonaya inay maaragtay dhinaca kale kasoo horjeestaan. marka tensionkaasaa jiro, wixiina waa isla Soomaali. arrintaa marka walwal badan bay waxay ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee xaafadda Islii degan. waad la socota, waa xaafad aad iyo magaalo weyn, aad iyo aad u weyn, in ka badan nus milyan qof baa degan. dhaqaalihii ugu badnaa ee Soomaaliyeedna meesha uu yaalo weyn. meel walbaa la tegey waa laga soo noqday, halkana la isugu yimid. Dubay baa la tegey waa laga soo noqday, Turki baa la tegey waa laga soo noqday, Yurub iyo North America la tegey waa laga soo noqday. marka Soomaali nolosheedii in badan oo ka mid a ganacsigeedii dhaqaalaheedii caruurteedii ubadkeedii ukunteedii oo dhan ayaa meeshan isugu timid. Haddii marka arrintu ay sax tahay, meeshani waa meel marka dabacsan oo vulnerable ah, in la ilaaliyo amnigeeda waa muhiim, aad bay muhiim u tahay in amnigeeda la ilaaliyo. Marka haddii marka ay dhacdo inay labadii gruub ee labada dowladood kala taageersanaa ay meeshii ku dhex dagaalamaan isku cayrsadaan, waxaa imaanaya laba arrimood. Arrinta kood waxaa imaanaya tuugtii xafad weyn oo waxaa jira dan yarta ay degan tahay isku rarat oo mataar la yihaah saaran Islii, waxaa suurtagala inay ooda soo jabsadaan, dabadeedna hantidii boobaan, dadkii boobaan, xoolihii boobaan, haweenkii faraxumeeyaan, dadkii laayaan ayaa suurtagala. Waxaa kaloo suurtagala ciidamada laftigooda askarta inay ka faa'iidaystaan fursadda iyada oo iyagoo amniga difaacaya ama iska dhigay in amniga difaacayaan inay markaa dhib u geystaan. Saa darteed waxaanu ugu baaqaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed in ay ka feejignaadaan arrinta iyada ah, wax dabaaldeg ah ama wax kasoo horjeed ah ama wax taageero ah noocu doona ha noqdo inayna ka qabanin xaafadda. Haddii kale waxay keenaysaa dhib weyn bay maxasta iyo ukunta Soomaaliyeed ee meesha daasan ay ku keenaysaa. Marka baaqaas in loo diro oo miidiyaha laga hadlo oo masaajidda laga hadlo oo loo digo oo la yidhaahdo waryaynaan suuqeena iska gubin oo nalogu soo dhexgabanin, inagu waxaynu nahay shacab, siyaasaadka dowladaha iyo go-aamada dowladaha iyo waxay kala helayaan waa shay kale wey. Marka in arrintaas aad iyo aada looga taxadaro, dhallinyaradu ayna kasoo qayb gelin hawsha iyada ah, magaalada aan la isku dhex cayrsanin, hantida aan la baabi'inin, guryaha aan la gubin, baaqaas ayaan u jeedinay maaragtay dhallinyarada Soomaaliyeed meel walbay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul, ganacsade ka mid ah ganacsada xaafadda Islii ee Nairobi, oo warrameeyey wariyaha V da Khadar Maxamed Xareed. Haatanna London, 35 masaajid oo ku jira masjidka ugu weyn dalka Jarmalka ee magaalada Köln ayaa ogolaaday in eedaanka salaada jimcaha loo isticmaali karo samecadaha dibadda codka gaarsiiya kadib markii ay jaaliyadda muslimiinta iyo dowladda hoose ee magaaladaas ay ku heshiiyeen. Warbixin guud oo arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kusoo diray wariyaha V da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Allahu akbar, Allah.
Tareenka dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka inay iyagoo bannaanka maraya maqlaan eedaanka dareen weyn ayay u leedahay marka loo eego muslimiinta ku nool wadamada muslimka oo iyagu 5 waqti salaada maqla marka la adimayo. Caadiyan muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka waxay waqtiga salaada ka eegtaan jadwallo masaajidada lagu daabaco. Bulshada muslimiinta ah ee ku nool magaalada Köln oo ku taala dalka Jarmalka, maalin kasta oo jimca ah waxa ay dhawaaqa eedaanka ka maqli doonaan sameecado ku xiran 35 masaajid oo ku yaalla magaaladaasi. Dadka Jarmalka ah ee ku nool meelaha u dhow masaajidadaas ee aan iyagu muslimka ahayn, degahooda iyagana waxaa kusoo dhici doona maalintaasi codka eedaanka. Duqa magaalada Köln oo magaceeda la yidhaahdo Henriette Reker ayaa barteeda Twitterka ku qortay in codka eedaanka kusoo biiri doono jalaska laga garaaco kaniisadda ugu weyn waqooyiga Yurub oo ku taala magaaladaasi, in ay dowladda hoose ee magaaladeedu ogolaatay in codkaas bannaanka laga maqlo eedaanka waxa ay aniga ila dhigan tahay, ayay tiri, sidoo kale calaamad ixtiraam ah. Codka eedaanka waxa laga maqli doonaa xarunta weyn ee tareenada laga raaco ee magaaladaasi, sida looga maqlo jalaska kaniisadda dadka kasoo degaya tareenada waa ay maqli doonaan, ayay hadalkeeda raacisay. Waxa ay muujinaysaa, ayay tiri, duqa magaaladaasi in loo dabaaldego kala duwanaanshaha dadka ku nool magaaladeeda. Waa kuwan qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Köln oo dareenkooda inala wadaagaya. Magacyadooda ayay ku bilaabayaan:
magacaygu waa Cabdifataax, ku nool dalka Germany. Run ahaantii waxaa farxad weyn maanta noo ahayd oo dhammaan muslimiinta magaalada Köln ku nooli ay aad u dareemayeen, iskuna wada hambalyeynayeen ogolaanshiyaha loo ogolaaday masaajidada magaaladaas inay eedaanka kor u qaadi doonaan eedaanka salaada jumcaha, wixii ka dambeeya maanta muddo 2 sanona ay kor u qaadi doonaan. Arrintaas ayaa ah mid aada u farxad badan oo aada noo farxad gelisay, adigo oo ah qof maraya masaajidka agtiisa oo eedaankii maqlaya, aanad hore u maqli jirin, dhagahaagu ay ku raaxaysanayaan, dadka kale ay kula dareemayaan ee gaalada ah ee magaalada degan, iyagoo ogol in eedaanka kor loo qaado. arintaas ayaa ah midda maanta ugu farxadda badan dadka muslimiinta ku nool magaaladaasi ay helayaan, ay dareemayaan, ay maqlayaan, iyo ereyo wanwanaagsan oo ah kasoo baxaya duqa ama duqa magaaladaasi, magaalada Kon Henrita Rika, gabadha la yidhaahdo oo ah iyaduna gabadh aada run ahaantii arintani dadaal badan ka geysatay.
Magacaygu waa Idris Muuse Yuusuf Cabdixaafid oo walaalo, waxaan deganahay dalka Jarmalka Koolan, magaalo aan waxba ka fogeyn run ahaantii. Jimcahan waxaa la ogolaaday eedaanka in kor loo qaado dadka muslimiinta ahee ku nool gudaha magaalada Koolan. Carab iyo cajaba way ku faraxsan yihiin arrinka cusub ee kusoo kordhay qawaaniinta magaalada Koolan. Waxaad ka dheehanaysaa wejiyadooda macaanka, waxaad ka dheehanaysaa farxad, waxaad ka dheehanaysaa nolol, waxaad ku arkaysaa qof kasta oo Koolan degan marka ku tiraahdo ka waran Jimcaha wuxuu ku odhanayaa eedaanka kor loo qaadayaa. Duqa degmada Koolan ayaana ogolaatay arrinkan. Waa arrin gaar ahaan muslimiintu aada usoo dhaweeyeen, waayo muddo dheer may maqal eedaanka oo kor loo qaadayo maadaama ay joogaan wadanka, wadan reer galbeeda. Weliba Cabdixaafidow, Koolan masaajidka ugu weyn baa ku yaala Yurubta dhexe oo dhan.
Markii uu socday dhismaha masaajidka ugu weyn magaalada Koolan ayaa guddidii gacanta ku haysay dhismaha u sheegeen dad Jarmal ah oo diidanaa dhismahaasi masaajidka inaan eedaanka lagu adami doonin sameecado shanta xilli ee salaadaha. Dowladda hoose ee magaalada Koolan ayaa iyaduna sheegtay in masaajidada ku adami doono sameecadaha salaada Jimcaha looga baahan yahay inay u hoggaansanaadaan heerka magaalada loo ogol yahay cudbaahiyeyaasha ay isticmaalayaan, dadka dariska ahna si wargeliyaan ka hor xilliga ay bilaabayaan. Masjidka dhexe ee magaalada Koolan ayaa sanadihii ugu dambeeyey dhowr jeer dadka laga daadgureeyey kadib markii ay kooxaha muhaajiriinta Nacab ee xagjirka ahi u direen fariimo ay ku sheegeen in masaajidka qarax ay dhigeen. Weerarada loo geysto dadka muslimiinta ah ayaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dalka Jarmalka, iyagoo kooxahaasi ay ka faa'iidaystaan baqdinta dadka qaar ka baqaan muhaajiriinta iyo muslimiinta. Ilaa 40 qof oo muslimiin ah ayaa weeraro kala duwan loogu geystay dalka Jarmalka sida ay booliisku daabaceen, waxaana weeraradaasi geystay kooxaha xagjirka ah ee dalkaasi. Dalka Jarmalka oo bulshadiisu dhan tahay 180 million oo qof, waxaa ku nool muslimiinta degan dalalka reer galbeedka, waxaana ka badan oo keliya Faransiiska. Muslimiinta dalkaas ku nool oo lagu qiyaasay inay yihiin 4.7 million, 3 million oo ka mid ahi waxay asal ahaan kasoo jeedaan Turkiga, waxaana gaadheen jeelkii saddexaad ee dalkaasi ku dhasha. Sanadihii ugu dambeeyey Soomaali badan ayaa dalkaasi magangelyo weydiisatay, waxaana lagu tiriyaa wadamada ay Yurub ee Jarmalka Soomaalidu ku badan tahay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Haatanna Puntland, haween ku dhaqan Puntland ayaa ku codsaday baarlamaanka maamulkaasi inay ansixiyaan xeerka gudniinka oo dhowaan golaha wasiirada ee Puntland uu ansixiyey. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo haya.
Kulanka haweenka oo socday muddo 2 cisho islamarkaana ay kasoo qayb galeen ilaa haween gaaraya 40 oo ka kala yimid Puntland ayaa ujeedadiisu ahayd sidii ay xoogga u saari lahaayeen in laga gudbo dhibaatada gudniinka gabdhaha. Baarlamaankana ka dalbaday inay ansixiyaan xeerka gudniinka ee dhowaan uu meelmariyay golaha wasiirada Puntland. Wasiir ku-xigeenada haweenka Puntland Saharakiin Cabdi Xirsi oo ugu horeyn ka hadashay kulankii ay yeesheen ayaa waxa ay sheegtay inay xoogga ku saareen sidii looga gudbi lahaa gudniinka gabdhaha.
Barnaamijkan wuxuu ahaa u qareemid loogu qareemayo sidii loo ansixin lahaa maarta xeerka gudniinka gabdhaha, sida la socotaan sanadkan dhexdiisii dowladda Puntland oo hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdulaadani waxay ansixiyeen golaha wasiirada iyo dhammaan golaha fulinta waxay ansixiyeen ay soo dhaafiyeen xeerkii lagu joojin lahaa gudniinka. Waxaana hadda xeerkaas hor yaalaa oo uu maarti yaalaa golaha baarlamaanka ee Puntland. Marka maanta annaga iyo shalay waxaan u fadhinay sidaan ugu qareemi lahayn sidii loo xirgelin lahaa xeerkaas, maadaama annaga na soo taabta oo na soo koray oo na soo xanuujiyey gudniinka, dhaawac badan bulshada u geystay, si aan la socono wuxuu ragaadiyey dhaqaalaheenii, wuxuu ragaadiyey caafimaadkeenii, horumarkeenii, nabadeenii dhinac kasta bulshada ka saameeyey. Marka maanta iyo shalay waxaan ku hadlaynay sidii loo hirgelin lahaa aan maarta ugu qareemi lahayn.
Haweenkii kulanka ka hadlay ayaa ka rejeeyey xubnaha baarlamaanka Puntland inay ansixiyaan xeerka gudniinka si looga gudbo dhibaatada hablaha kasoo gaarta, sida ay tilmaamtay Aamina Maxamuud Nuur oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda haweenka.
Islamarkaasna loo dirayo fariin habkii ay u joojin lahaayeen ama maaragtay u ansixin lahaayeen xeerka joojinta gudniinka gabdhaha dhibaateeya oo aan waafaqsanayn sunnada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam. Geyigeenana runtii dhibaatada ka jirta ama gabdhaha dhibaatada lagu sameynayo maaha wax diin ku salaysan, maaha wax dhaqan ku salaysan, maaha wax gabadha caafimaadkeeda u wanaagsan. Waa wax runtii aan aaminsannahay inay bulshada iyo guud ahaan gabdhaha iyo maaragta guud ahaan maaragta dumarkao dhan ku tahay caqabad. Insha allahuna waxaan ka rajaynaynaa baarlamaankeena Puntland iyagoo u danaynaya gabdhaheenna, iyagoo u danaynaya runtii caafimaadkooda, iyagoo u danaynaya horumarkooda, inay ansixin doonaan xeerka joojinta gudniinka gabdhaha lidiga ku ah ee ka jira geyigeena. Waxaana ka filan doonaa insha allah marka loo gudbiyo maaragtay xeerka oo insha allah la rajeynayo in kalfadhigan uguba soo horeeyo la geeyo. Waxaan ka rajeynaynaa runtii inay cod aqlabiyad la ku ansixiyaan maadaama uu dhibaato ku yahay, caqabad ku yahay, caafimaad darro ku yahay, horumar la-aan ku yahay gabdhaheena. Waa dareemaynaa baarlamaankeena waxay la nool yihiin hooyooyin, waxay dhaleen gabdho, waxaa la dhashay gabdho, waxay u dhaxaan gabdho dhammaantood, iyagoo maaragtay xeerinaya dhinacyadoodana ka wada eegaya gabdhaha dhibaatada haysatana ka damqanaya. Waxaan ka rajeynaynaa inay xeerkaas cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyaan. Waxaana ka rajeynayaa runtii dhawaaq fiican inuu soo baxo, dhammaan gabdhaha Puntland ay ku wada qanci doonaan.
inkastoo xeerkan ay horey u ansixiyeen golaha wasiirada Puntland, iminkana la filayo in la horgeeyo kalfadhiga baarlamaanka, ayaa ansixintiisa golaha wasiirada kadib waxaa ku kala qaybsamay culimada, gaar ahaan nidaamka la marsiinayo gudniinka, balse dad badan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in laga gudbo caadada gudniinka gabdhaha oo weli ka jirta meelo badan oo dalka ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad u mahadsanid, Nuux Muuse. Haatana dalka Kanada. Soomaalida dalka Kanada ayaa tan iyo sanadkii 2015 ka qaybgalay doorashooyin kala duwan ee dalka siyaasadeed ee dhalinyarada ayaan kaalin muuqata ku lahayn. Markii ugu horreysay golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, waxaa murashaxiintiisa ku jira wiil Soomaaliyeed oo aad u daayar, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
18-ka bishan, dadka degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay u dareeri doonaan inay doortaan duqa magaalada iyo 12-ka xubin ee golaha deegaanka. ilaa 3 qof oo Soomaali ah oo kala ah Axmed Cali, Naciima Hayle iyo Harun Jibriil Cali ayaa ka mid ah 37 qof oo isdiiwaangeliyey si ay u tartamaan. Sanadkii hore ayaa magacyo cusub oo dadka dalkan looga yimid ah loo bixiyey xaafadaha Edmonton kadib markii golaha deegaanku ay sidaasi u codeeyeen. Sheekada xiisaha leh ee doorashadan ayaa ah in Harun Jibriil Cali oo 18 sano jira uu noqonayo qofkii ugu da'da yaraa ee u tartama golaha deegaanka ee magaalada Edmonton. Markii uu murashaxnimadiisu ku dhawaaqayay wuxuu ahaa 17 sano jir, balse bishii Abriil ee sanadkan ayay u buuxsantay 18 sano, taasoo u suuragelisay inuu tartamo sharci ahaan. Harun Jibriil Cali ayaa muuqaal kooban oo uu uga hadlayay murashaxnimadiisa oo uu ila soo wadaagay ayuu ku sheegay in ilaa yaraantiisii uu xiiseynayay siyaasadda.
I first got involved in politics during the provincial election in 2019, volunteering on my local MLA's campaign. During this time, I had the opportunity to listen as so many Edmontonians.
Markii ugu horreysay aan siyaasadda ku lug yeesho waxay ahayd sanadkii 2019 oo aan si mutadawacnimaha ula shaqeynayay xildhibaanka gobolka ee xaafaddayda. Xilligaas waxaan fursad u helay inaan dhageysto dad aad u badan oo reer Edmontona, kuwaasoo danaynayay wax ka qabashada dhaqaalaha, deegaanka iyo helidda adeeg dadweyne oo wanaagsan.
Jibriil Ibraahim Cali waa aabaha Harun. Maraan qadka taleefanka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan weydiiyey siduu u arko in wiilkiisa oo 18 sano jira uu yeesho hami siyaasadeed oo heerkan gaarsiisan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay anigoo aabaha wiilka dhalay ah iyo dadka Soomaalidu ay aad ugu faraxsan yihiin in wiil da'dan jira uu yeesho hami uu ugu tartamo golaha deegaanka Edmonton. Waa arrin aad iyo aad loogu farxo. Waa arrin idin dhiiro gelinaysa dadka Soomaaliyeed ee magaalada Edmonton, maadaama magaaladan loo yaqaano magaaladii dilka ama Dagmonton, oo ilaa 70 dhalinyaro ay ku dhinteen. In maanta wiil 18 jira uu istaago inuu noqdo gola deegaan, waa arrin aad iyo aad loogu farxo. Waa arrina tusinaysa in waqtigii dilka, waqtigii dhibaatooyinka aan ka soo kabanayn oo aan ka baxayno Soomaali haddanahay.
Harun Jibriil Cali ayaa xusay inuu dareensan yahay waxyaabaha hor yaalla bulshada ee u baahan in wax laga qabto, isagoo soo hadal qaaday helista gaadiid dadweyne oo bilaasha guryo qiimo jaban oo ay dadku degaan.
Aad baan uga xunnahay dhegeystayaal inadiin dhammaystiri kara weyna warbixintaasi wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji. Intaynu idaacadaha soo socda maanta ku kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi idinkaga tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.